Zinām, kā esam mēs runāsim, tad mūsu kongresa, kurš notiks 18. janvārī. Otrkārt, mums ir jārunā par to, kā paplašināt koalīciju, jo šobrīd koalīcijā darbojās trīs partijas, tā kā mēs uzskatām, ka koalīcijai būtu jābūt pēc iespējas plašākai, tad domāju, ir jāpieņem lēmums, kas pilnvaro šo koalīciju paplašināt. Un, protams, lielākā šeit daļa būs veltīta diskusijai par politisko situāciju, tāda, kāda tā izveidojusies. Jautājums, par ko mēs arī runāsim, tā varētu būt tāda pirmā diskusija par to, kā vienotībai gatavoties gan Eiropas parlamentu, gan Saeimas vēlēšanām.